forskel på praksis og teori. Vi kan læse, og vi kan høre en hel masse, og jeg er jo i gang med et langt forløb om Helligånden. Og ham kan vi læse og høre en hel masse om. Men på et tidspunkt, så skal det jo gerne omsættes til noget helt praktisk. Det skal kunne erfares. Og det er en tale, der i meget, meget høj grad er til mig selv. Jeg synes altså, at jeg oplever erfaret utrolig lidt. Nu har I hørt mig tale en hel del om Helligånden. Men jeg synes bare, at jeg erfarer rigtig, rigtig lidt. Så den her tale, jeg skal holde i dag, den er altså også talt til Mr. Jørgen Lund. Så lev som du prædiker. Der var en forfatter, som ville skrive en bog om børneopdragelse. Og han havde 6 teorier om børneopdragelse. Han havde bare ikke nogen børn, mens han skrev dem. Og så endte med, at han fik 6 børn, men til gengæld uden teori.
Yeah.
Han kunne ikke rigtig få dem til at passe sammen. Sådan er det. Og det er jo godt at læse bøger også om ægteskab. Men det er lige noget andet at være i ægteskab. Man kan læse bøger om Israel. Men det er lige noget andet at besøge Israel. Vi kan høre og læse en masse om Guds ånd, om Helligånden. Vi kan få en masse viden. Og sådan var det også for Jesu disciple, hans 12 disciple. De havde nu undervist også her, før det gøres sidste gang, jeg prædikede om Helligånden, om Johannes kapitel 14-16. Og der giver Jesus dem med undervisning. De har levet sammen med ham 3 år. De har set meget, men alligevel er det ligesom om, at nu er det en viden, de kunne skrive, de kunne holde oplæg om Helligånden. De kunne undervise. De var blevet undervist af selveste Jesus. De kunne skrive bøger. De havde det langt på vej i hovedet, men det var stadig ikke blevet kraft. Det her skulle være et billede, som ligesom illustrerer Helligånden, men ikke bare som teori, men som kraft. Som noget, der faktisk har en betydning, en effekt i vores liv. Så det skal ikke bare være i vores hoveder. Og alligevel så tror jeg, at det er sådan, som det er for en del, så når jeg tænker om, hvordan det er for mig, så tænker jeg måske, at nogle af jer også burde indrømme. Så er det også for mig. Meget efterhånden viden. Måske mest i teorien. Og der er forskel på det der med at vide en masse, og så kende. Jeg nævnte lige Barack Obama her i undervisningen, og det kan jeg så bruge igen og sige, man kan jo vide en hel masse om Barack Obama. Men jeg tror lige, at det er noget andet, hvis man levede sammen med ham. Jeg kan huske, en af mine gode venner, nogle af jer kender ham, Wilson Kipketer. Ved du, det er? Ja, han var vanvittig. Han var ikke fra Etiopien eller noget, ikke? Han kunne bare løbe 800 meter. Altså, helt hurtigt. Jeg kan faktisk huske en gang, hvor jeg tænkte, jeg tror, jeg er god til 800 meter. Så prøver jeg lige at løbe en tur der, ikke? Wow, man, han løber hurtigt 800 meter. Wow! Og han havde bare, jeg mener, han havde verdensrekord. Jo, og han blev europamester, tænker jeg. Så han var super godt, og jeg løb en tur, dengang jeg boede i København, der løb jeg rundt om Fældevejen. Ved du hvad så? Så mødte jeg Wilson Kipketer. Både mig. Og lige må jeg jo sige, det kan godt være, at jeg ved noget om Wilson Kipketer. Men tænk engang, hvis jeg kunne få lov at være ven med ham, det ville alligevel være noget andet, ikke? Erfare ham. Jesu tanke, når han taler om Helligånden, det er ikke, at det skal blive ved med at bare være en teori. Men det skal ende med at være en kraft. Det er ikke meningen, at det bare skal være noget i en bog. Men det skal være noget i vores liv. Det er meningen, at der skal ske det skift, som der skete for disciplene, at de går fra Johannes evangeliet, og så til apostlenes gerninger. Hvis det er sådan, så er det altså svært at holde Helligånden på afstand. Så det kan jo godt være lidt ubehageligt. Disciplerne, de brød en grænse, da de gik fra Johannes evangeliet med undervisning og viden til apostlenes gerninger med kraft og praksis. Egentlig kunne man godt sige, at apostlenes gerninger kunne hedde Helligåndens gerninger. Navnet på Helligånden er der 40 gange i de første få kapitler i Johannes evangeliet. Og så skal vi prøve at se, hvad alligevel er det sidste, der bliver sagt i Johannes evangeliet om Helligånden. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens den disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Jeg synes, det er allerede her, tankevækkende. Det er jo ikke, fordi Jesus han ikke er opstået. De har fundet ud af, at Jesus er opstået. Thomas, han har været der og sagt, min Herre, min Gud, han er opstået. Vi har set ham, de ordentligt spist sammen med ham. Og så alligevel, så er de inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Man kunne fristes til at sige, at de ikke rigtig fået freden endnu. Freden, som de kunne tage med ud i verden. Men vi lukker dørene af frygt for jøderne. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Det kommer i Johannes evangeliet. Det er et mærkeligt forkert sted, det kommer. Egentlig er det også en voldsom påstand fra mig. Jeg tror ikke, de modtager Helligånden her. Det tror jeg simpelthen ikke. Det er ikke der, det sker. Og hvorfor er det så, at han siger det, han siger? Man kan også se, 8 dage senere end det her, der er de igen bag lukkede døre. Og noget af det, der allermest kendetegner, når man bliver fyldt med Guds ånd, og også da disciplerne bliver fyldt med Guds ånd, det er frimodighed. Så det er en af de grunde til, at jeg tror ikke, de modtager Helligånden her. Ja, det siger han. Jesus siger, I skal modtage, de gør det. De modtager ikke Helligånden her. Hvad er det, han så vil? Ja, måske er den ene ting, han vil, det er at sige, hvis I skal have fred, som er en af åndens frugter, betydninger i vores liv, så skal I fylde som Guds ånd. De to ting hænger sammen. Fred være med jer. I skal have Guds ånd, for I med fred kan åbne døren. Og så er det måske også, fordi de skal få et tegn, så de bliver klar de her 40 dage senere. Der står i den her tekst, han blæste. Skal I lige finde det? Jo, da han havde sagt det, blæste han ånden i dem. Der står ikke, han åndede, eller han pustede. Men det er jo ikke et kraftigt udtryk, ikke? Han blæser ånden i. Jeg ved ikke, jeg kan blæse med min mund. Men her står der, han blæste sin ånde ind i dem. Og måske er det fordi, at det skal blive klar til 40 dage senere, hvor det står, og med et kom der fra himlen, en lyd, som er et kraftigt vindstød. Og den fyldte hele huset, hvor vi sad. Det her, det der, det er det, vi fejrer, når vi kommer til pinsen. Hvor Helligånden kommer til kirken. Helligånden kommer til disciplen. Og der står der, at der kom lyd af et kraftigt vindstød. Måske er det et tegn, Jesus han giver, for at de skal forstå næste gang, at I hører blæsten. Så det er der, det sker. Og det er også for at fortælle, der er ikke nogen uoverensstemmelse mellem Helligånden og mig. Det er fra himlen, den kommer. Det er mig, der puster og blæser Guds ånd. Der er ikke nogen overensstemmelse mellem synd og ånd. Og måske er det også fordi, at Jesus han vil sige, modtag Helligånden. Vi kan afvise hinandens hjælp. Kunne jeg ikke hjælpe med det? Og egentlig er det oftest mere rart at være den, der giver hjælp, end at modtage det. Og jeg er ofte den, der også måske er den, der siger, ej, jeg skal nok klare det selv. Så vi kan være dem, der afviser Guds ånd, når han kommer og siger, skal jeg være din hjælper ved din side? Tænk dig at afvise det, som kommer. Modtag fred, glæde, kraft, kærlighed. Men vi er i en situation. Han er en gentleman. Han tvinger sig ikke ind. Så vi kan. Så hans opfordring, Jesu opfordring, det er modtage Helligånden. Og vi skal også bemærke, at han hedder Helligånd. Tænk dig at være bange for en Helligånd. Det vi kunne være bange for, det var en ond ånd, eller en egoistisk ånd, eller, men en hellig, en ren, en fuldkommen ånd. Yes, lad os bare få ham. En hellig ånd. Næste gang jeg blæser, så modtag. Lad mig overtage.
Yes.
Og så siger han i Apostlenes Gerninger, at de skal vente i Jerusalem, indtil de har fået kraft fra det høje. Og i kapitel 4, Jesus pålagde dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og i Samaria og lige til jordens ende. Så her nærmer vi os der, hvor det bare bliver kraften, der kommer, blæsten fra Jesus, der kommer. Og så står der to ting her. Der står noget med, at vi skal vente, og så står der noget med, at det er kraft. Først, når det er kraft. Jesus han siger i Matteus evangelie kapitel 28, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør alle folkeslag til mine disciple. I det I lærer at holde alt det, som jeg har befalt jer. Så han havde allerede før ligesom sagt, I skal fortælle mig. I skal gå ud og lære mennesker af det, som jeg har sagt, gør dem til disciple. Men alligevel så siger han, at de skal vente. Det er ligesom om, at Jesus han siger til os, at du må gerne, men du skal alligevel vente, for det virker ikke. Mennesker vil ikke få den tro, hvis du ikke venter på, at kraften kommer. Og når Helligånden kommer, så bliver det sådan, at missionsbefalingen bliver mere en missionsnødvendighed. Det vil jeg, det er citeret fra Matteus kapitel 28. Det er noget, vi kalder missionsbefalingen. Vi skal ud og gøre alle folk slag til hans disciple. Men når Guds kraft kommer, så bliver det mere en missionsnødvendighed. Det sker. Og hvis man ser i kapitel 4, så står der, og I skal, i vers 8, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, til jordens ende. Det kommer til at ske. Det bliver ligesom en indre nødvendighed. I bliver fyldt af noget, som flyder over. Hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Og det er altså ikke ugebladet, der har fundet på den tekst. Du ved her i vores sprog i Bibelen. Hvad hjertet er fyldt af, flyder munden over med. Det er fyldt med Guds ånd, så flyder det over. Det bliver spontant, det bliver en indre tvang, det bliver et ønske. Hvis jeg formaner, det gør jeg ofte, til mission, så bliver det jo ikke til så meget af. Men mindre, at Guds ånd kommer ind, og det bliver en indre nødvendighed, at med Helligånden, så flyder det over. Og når der så står i vores tekst, at vi skal vente, så kan man sige, at det her, det er billedet, der skal vise lidt. Og det, jeg kan faktisk også godt lide, at det her, det billede har, føler jeg, korset samtidig med, det har Guds ånd. Duen er et billede på Guds ånd, og så er det alligevel korset. Så der er ikke nogen uoverensstemmelse mellem ånden og Jesus. Det her billede, det er et modbillede. Og det er fordi, når vi skal vende, så er det ikke passivt. Så er det en aktiv vending. Jeg ved ikke, jeg duer ikke til det, men altså wait, det betyder vente på engelsk. Og hvordan siger man så tjener på engelsk?
Waiter.
Waiter, ikke? Og det er altså ikke en, der laver ingenting. Så er det en dårlig tjener. Det er en, der tjener. Så det er ikke meningen, at så længe vi venter, så er vi passive. Vi kan godt gøre noget. Og det kan godt være, at jeg er før, at teorien går til praksis. Jeg oplever ikke så meget. Men det byder mig ikke at sige, det skal bare gøre noget. Det er det, vente betyder. Du må gerne gøre noget. Jeg tror ikke, at disciplinerne var mindre aktive før Helligånden end efter. De var sammen og bad sammen. De var sammen og var 120 og studerede sammen og fandt ud af, at vi bliver nødt til at gøre noget ved, at vi har mistet Judas. Vi er kun 11, vi skal være 12. Så de laver noget, før Helligånden kommer. Når vi venter, så skal vi søge. Når vi venter, så skal vi studere. Når vi venter, så må vi gerne bruge vores ord. Og alligevel så synes jeg også, at jeg kan se den forskel, at før kraften kommer, så er det en kraft, der mest er i kirken, blandt de kristne. Men når man ser resten af apostlenes gerninger, efter at de har fået Guds ånd, så sker det meget uden for kirken. Det tror jeg er en forskel. Fyldt med Guds kraft, så sker der noget uden for kirken. Hold op. Og så står der i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Det er så pinsedagen. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav at sige. Jeg ved ikke, om vi kan lave teologi på det, men det, der sker her, det er noget, der er tydeligt. De så noget. Og tunge, som man ikke viste sig for. De hørte noget. De hørte et kraftigt vindstød. Og så sker der noget. De begynder at tale i nogle andre sprog, så dem, der er i nærheden, de stusser, kommer hen, hører, her bliver der talt på mit sprog. Er det meningen, at når vi modtager Guds ånd, så skal det kunne ses, så skal det kunne opleves? Det er i hvert fald overvejelse værd. Og jeg tror, nej, så står der her, det skal lige, det ser ud som helt det samme, ikke? Men jeg har bare lige fremhævet en lille smule. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og så kom der noget ind og satte sig på hver enkelt. Der blev de alle fyldt. Så på en eller anden måde, så når det hænger om, så kan det godt være, at vi er i en situation, hvor der nogle gange sker, her sker noget for dem alle sammen. Men Helligånden er alligevel til hver enkelt. Til hver enkelt og til alle. Det står begge dele. Og så kommer de. De stusser over, at de hører, der bliver talt på deres sprog. Tankeværkene er det for mig at se, at dybest set så starter de med at... Ja. Ups, der er ikke mere. Nej, det er også finere.
de starter med at tale på andre sprog. Og hvem taler de til? Jeg tror egentlig, de taler til en hel masse mennesker, der står omkring. Men teksten ser ud som om, i de kommende vers, nej, de taler sådan set kun. Det er kun de der få, der er, sammen. Og så hører nogen den lyd, som der er. Og så kommer den. Jeg vil sige, at hvis man læser teksten, så kan man sige, at den lyd, de hørte, det var stor blæsning fra himlen. Det kan godt være. Men hvis man bare læser kronologisk i teksten, så får man et indtryk af, det starter med, at disciplene sådan set fortæller om Herrens storværker på alle mulige sprog. Og så er der nogen, der begynder at høre, hvad i alverden er der i gang med at ske derinde. Det må vi hen og høre. Og så kommer de hen, og så hører de, åh mand, nu hører vi om Herrens storværker på mit eget sprog. Og det hører de alle sammen. Og det er fordi Gud, han vil simpelthen have spredt budskab om, hvem han er. Hans storværker skal være spredt. Men det starter ikke der. Det starter med, at de siger, taler om Herrens storværker, hvor der ikke er nogen, der forstår. Hvis man kronologisk går igennem teksten. Og igen så siger jeg, jeg nævner også min morgenbøn til undervisning, og det nævner jeg igen. Jeg tror egentlig, at det første, vi skal gøre, det er at sige det til Gud selv. Tale om Herrens store værker. Guds ånd kommer i os. Så starter det ikke med, at vi prædiker for andre. Så starter det med, at vi priser Gud. Og ud af prisen af Gud, så prædiker vi op andre. Prise Gud og prædike for andre. Det sker umiddelbart efter hinanden. Men jeg tror ikke, det starter med, at de taler om Herrens store værker til Gud selv. For hvem forstår? De andre disciple forstår ikke, hvad jeg siger. Gud har valgt at sige, nu de her 12, de skal tale med mesopotamisk og alle mulige forskellige sprog. Så er der måske kun én i starten, der siger, og så begynder de at tale. Gud forstår det. Ikke? Og så er der nogle andre, der hører, hvad der bliver sagt, så kommer de, og så bliver det pludselig en prædiken. Prøv at læse det og finde ud af, om det er hårdt. Men i hvert fald så tænker jeg, at når vi bliver fyldt med Guds ånd, så bliver der en pris, men der bliver også, altså en pris af Gud, en ophøjelse af Gud, men så bliver der også en frimodighed. Og jeg læser også apostlenes gerninger, der kan man se, der sker det ene mirakel efter det andet. Der er simpelthen bare intensitet omkring de overnaturlige ting. Guds ånd kommer ind. Og det her, det er altså ikke præsterne. Så I kan ikke bare sidde der og sige, at det, så må du komme i gang. Ja, det skal jeg, men I kan ikke bare sidde der og sige. Jeg tror, de har kommet derhen og sagt, what man, det er jo bare fiskere, de der, ikke? De er uddannet. De har ikke, og så alligevel så prædiker de dem, Herrens store værker. Apostlenes gerninger er fyldt med, at Guds rige vokser. Og de har ikke et sted, hvor de kan blive uddannet. De har ikke nogen bygninger. De har ikke nogen økonomi. De har ikke nogen organisation, de kan støtte sig op med. Og der er ikke noget galt med det. Men det, der er det helt særlige, hvad er det at være kristen? Hvad er det at være kirke, mener jeg? Det er ikke bygningen her. Hvad var det, der var? De havde i hvert fald efter apostlenes gerninger, det blev 1 vers 8, nej, det var 2 vers 1-4, der havde de Guds kraft. Så en helt, helt afgørende ting. Vi behøver ikke at have en uddannelse. Vi behøver ikke at have en bygning. Vi behøver ikke at have nogle præster. De havde Guds kraft. Lad os lige henvende os til Gud hver især. Alle sammen, men også hver især. Inden jeg selv spørger Gud, hvad vil han? Hvad er hans vilje med mig? Hvad er hans vilje med lige præcis nu? Og lad os være åbne over for det, som han vil. Det er altid godt, det han vil. Lad os lige bruge et her minut stillhed, hvor vi tænker, hvad har Gud sagt til mig? Hvad siger han til mig? Ja, hvad skal det her betyde? I Jesu navn.
Amen.
Er der nogen, der tør at sige, at der er noget, altså ikke som kritik, men noget, jeg gerne vil have sådan ligesom